Denne episoden sponset av Espresso-spesialisten, leverandør av professionelle espressomaskiner og tilbehør.
Det var fruktig og god kaffe, Christian. Hvordan vil du beskrive denne?
Relativt lett. Jeg tror det kommer av brennestilen til Tim Elbo. Honduras, Nacimiento, en klassiker fra Tim, og han brenner alt veldig lyst og en pioner der. Men masse sødme også. Så han har en sånn utrolig behagelig melkesjokoladestil, synes jeg. I tillegg til den frukten. Kompleks. Men Anders, hva tenker du om kaffen?
Jeg jo preget av å ha jobbet på Tim Elbo i flere år. Men å kjenne den kaffen her veldig godt, jeg har alltid likt Nacimiento veldig godt. Og det egentlig for meg så handler det om at Nacimiento jo helt nord i Honduras, det jo i Santa Barbara. Det sånn kjølig klima, så du får litt den her norske jordbæreffekten, lang modningstid og sånn kaldt om nettene og sånn. Så jeg synes han utvikler den frukten så utrolig godt. Det fruktig, det litt sånn tepreg og det solbær, men så har du den her mellomamerikanske fylden og sødmen som liksom bare det smaker digg kaffe og det fyller munnen din liksom, men samtidig så det liksom leskende og friskt. Så for meg så det en sånn perfekt allround stil.
Men det jo, det taler jo til at det en kompleks kaffe da. Så ja. Det er høy kvalitet.
Veldig høy kvalitet på det, synes jeg. Altid de tingene som som litt nordlig Honduras, synes jeg et gøy område.
Ja.
Ikke bare fra Tim, men fra andre leverandører. Santa Barbara liksom, virker som det riktig klima der for å få disse litt sånn mer komplekse, så du sier, kaffene.
Ja.
Det har liksom litt av alt.
Hvor høyt over havet snakker du nå?
Nå husker jeg ikke. Nå akkurat der, men jeg mener at det ligger på 1800-1900 meter.
Ja. Nydelig.
Ja, veldig godt.
Men, Anders, hvem du, og hva driver du med?
Jeg heter Anders Fredheim, kommer fra Voss, og har drevet med mye med musikk tidligere, som trommeslager. Og så har jeg sammen med samboeren min drevet en plass på Voss, heter Trebrør Café og Trebrør Bar, og startet også en plass til Trebrør Leskebutikk, som solgte øl og kaffe og litt utstyr og sånt. Og så etter noen år på Voss, så flyttet vi tilbake igjen til Oslo, der jeg har studert og bodd i mange år. Og begynte da å jobbe for Tim Wendelbo. Og så jobbet jeg og Tim i 3-4 år, som salgsjef, og var mye ut jo kunder og kalibrerte kaffe, og jobbet liksom med å få kaffen til å smake godt, jo alle restaurant- og bedriftskunderne til Tim. Og i desember 2020 så begynte jeg da her på Espresso-spesialisten.
Ja.
Og driver nå med salg og import av Lamasocco espressomaskine og kverne fra Malkönig og Ditting og Dietrich brennere og bunntraktere og mye forskjellig sånn utstyr som vi selv mener det beste som tilgjengelig på markedet.
Ja.
Og vi jo her, som du sier, hos espressospesialisten. Jeg sitter og ser på en verkstedtavle som en drøm for meg som skrur litt på maskiner også.
Ja.
Men
det var mer orden på den veggen der enn din.
Ja, det det.
Ja. Har vi fått beskjed om at det skulle komme besøk?
Ja.
Rydda opp for tilfellet.
Ja. Men du sier jo litt om at du har drevet kafé og startet og jobbet hos Tim, og så startet her. Er det en bra inngang til å jobbe med espressomaskiner, at du faktisk har stått og brukt de selv?
Ja, det vil jeg absolutt si. Han har stått. Hvis jeg skal på en måte nevne kanskje, hvis jeg skal selge meg selv inn da, så vil jeg sagt at en av mine fordeler at jeg kom litt fra sånn, var veldig ignorant, kunne ingenting om kaffe, hadde jobbet med en sånn illi putemaskin på en iskrem og iskrembar på Voss tidligere når jeg var ung, men begynte da en kafé, skjønte at vi måtte ha bedre kaffe, vi måtte liksom skille oss ut, og så gikk alle disse stegene, ringte til Christian og Jan i Bergen og fikk hjelp der, fikk masse god input, og ringte til Jaku i Ålesund, ringte til Tim, og så satt vi oss i bilen og begynte å kjøre rundt og besøke alle, og var jo Bergen kaffebrenneri, og var liksom alle med fanta som virket som de kunne der de drev med, så reiste vi på besøk og spurte, og Sånn, og ble da bare helt fanget. Og så har jeg stått på Voss alene og fått to turistbusser parkere utenfor døra, og så streike en maskin eller en kvern eller et eller annet, og så må en på en måte bare, ok, da fikser vi det her og nå, og så må jeg lære meg alt litt fra bunnen av for å kunne overleve det. Det var liksom aldri aktuelt for oss på den tiden som var helt nyetablert og liksom fly inn eller få en tekniker til å kjøre over fjellet eller sånn. Det ble liksom en utfordring for oss, som var veldig sånn selvhjelpende på mye, og på den måten så fikk jeg en veldig fin introduksjon til alt utstyret, og ble mer interessert, fordi at den på en måte oppdaget at den delen gjør sånn og sånn, kan det, finnes det en maskin som har en bedre, og så blir den liksom mer og mer nerdet til det.
Ja.
Men når den har bakgrunn i musikk, så har den kanskje litt nerdegen i seg fra før, at den liker å sette seg veldig godt inn i ting.
Ja, ja. Ja.
Og når jeg da har jobbet først selv, og så kom til team, så var det jo veldig, veldig godt å ha den bakgrunnen, fordi at da kunne jeg ut og hjelpe disse kundene som sleit med det samme som jeg hadde slitt med nettopp. Ja. Jeg hadde stått der selv og kjent på den der fortvilelsen at nå får ikke jeg det til. Hvorfor blir kaffen tynnere når jeg kverner finere? Det er jo ikke det som skal skje. Altså alle sånne ting som jeg har gått igjennom og så lært på den med å gjøre feil.
Mhm.
Og så er jo det huset til Tim er jo oser jo av kunnskap og erfaring, så det var jo et enormt kunnskapspåfyll. Og måtte liksom kanskje resette mye av det jeg trodde jeg kunne, måtte jeg på en måte lære meg på nytt. Og har da, mens jeg jobber i Tim, hatt veldig nært samarbeid med espresso-spesialisten og barista-service her på huset, som igjen har servet de team sine kunder med utstyr og med service og sånt. Så vi har hatt det veldig sånn tett forhold og har prøvd å suge til med det jeg kunne av kunnskap fra alle som kan det. Så å gå gradene har i hvert fall for meg fungert veldig bra. Jeg føler at jeg sitter igjen med mye, mye gøy erfaring og mye sånn, jeg har vært igjennom mye av de problemene som folk opplever, at det når folk ringer og sier at de ikke får til noe, så vet jeg hvordan det er å stå der langt fra folk midt på bygdet med et eller annet utstyr som ikke funker, eller en kaffe som du ikke får til.
Og her på huset, sier du, så har dere salg av nye maskiner, dere har reparasjon, så du er innom egentlig alt her også, da,
ja,
på en måte.
Her så skrur jeg ikke noe særlig på maskiner.
Nei.
Vi har så kompetente teknikere at jeg følger med når jeg skrur og prøver å ta lærdom av det, men det er veldig lite jeg skrur og mekker på ting. Det har vi liksom egne folk som gjør. De gjør jo sånne total restaureringer også. Altså, de gjør alt fra installasjon og kalibrering og sånt, men tar også av og til inn eldre maskiner, total opppusser de, plukker de helt fra hverandre, bygger det opp igjen mutter for mutter. Og da er vi jo mye inn og følger med og ser, og er det noe med bytte til en ny type bryggetank eller et flowmeter som er blitt oppgradert, så er det jo liksom gøy å følge med det.
Du har jo basiskunnskapen da, til å forstå hva de gjør, det tenker jeg er kjempeviktig.
Ja, og så kan de veldig godt, om det er 230 volt strøm eller 400 volt, den kabelen skal dit og dit, det er jo litt forskjellig fra maskin til maskin, og der er det full oversikt. Men det kan jo liksom det grunnleggende om maskinene. Og
så er det jo sånn at vi jobber jo, når vi jobber med kaffe, så jobber vi jo med å uttrykke en råvare.
Ja.
Som kaffen vi beskrev i starten av episoden også. Og det kan man liksom, altså noen kan smak, og noen kan maskiner, men har man litt av begge deler, så er man ganske godt rustet til å vite hvordan kaffen skal bli god da, på en måte.
Og feilsøker hvis den telefonen om at det er noe galt med kaffen er jo velkjent for alle som brenner kaffe, og er kanskje ikke egentlig så veldig ofte sant.
Nei.
Det er ofte bare en litt sånn, en må lære seg å skru til kvern og maskin og kalibrere og feilsøker. Liksom. Hvis det ikke smaker sånn som du forventer, så kanskje det bare er en litt annerledes kaffe, eller at du er nødt til å gå inn og endre litt. Hvis det er en Kenya, så vil den oppføre seg forskjellig fra en Colombia, bare fordi at bønnene er forskjellige, og det er annet tetthet og sånn. Så,
ja.
Og ekstrahere forskjellig. Så,
Men når du sier at du har stått i alle disse problemene som kunder ringer innom selv, og jeg kjenner meg litt igjen i det.
Ja.
Jeg har også møtt på ting og måtte skru underveis og stått på stand og måtte åpne en kvern på en måte og sånne ting.
Ja.
Og det gir jo også at du da vil ha en oppfatning av hva som gode og dårlige løsninger I en espressomaskin.
Ja,
helt klart. Så hva tenker du utgjør en god espressomaskin? Eller det noe sånn, kan man si noe grovt om hva man skal se etter?
Ja, punkt 1 vil jeg alltid bare si, det må være driftsikkert.
Ja.
Det må fungere. Det har ikke noe å si om den sånn eventyrlig avansert, med mindre det fungerer når du har lørdagsrøsje ditt, og du faktisk skal tjene pengene dine. Kaffebarer jo litt sånn, kanskje du går I null mandag til onsdag, og så tjener du penger torsdag til søndag, når det mye folk. Og kanskje du går minus mandag til fredag, og tjener alle pengene dine på lørdag, men at du må ha stamkundene dine. Men når det lørdagsrøsje kommer, eller når du har din peak på dagen, det da utstyret skal tjene penger og fortjene sin rett på denne disken din. Hver centimeter ganske sånn verdifullt, og da skal det utstyret liksom, da skal det levere. Du kan ikke ha en kvern I den maskin som streiker da, liksom ikke tåler å lage 100 cappuccino fordi at den ikke laget for det. Så driftsikkerhet liksom nummer 1, og da både at maskinen godt satt sammen med gode komponenter, men også at den laget for at den skal kunne skrus på og ting skal kunne repareres hvis noe går galt. Det jo slitasje, som på en bil, så vil jo bremseklosser måtte byttes, og samme her, pakninger og vakuumventil og sånne ting skal byttes, men da må det også være greit for en tekniker å åpne opp maskinen og komme til.
Ja.
Sånn at driftstid, eller nedetid, blir minimalt.
Og der det litt forskjell.
Der det stor forskjell. Ja. Skal ikke jeg nå importere med et espressomaskinmerke, så skal ikke på en måte sitte med å gjøre reinklame, men vi har jo valgt det vi har valgt fordi at vi mener det det beste, og fordi at det lever lenge. Som vi snakket om I sted, før vi begynte, så der jeg var på Voss, da det 25 år gammel maskin, ja. Og den det har I Bergen har stått der siden 2007, og ja. Har banket ut 100.000 vis av shots. Ja. Så at ting fungerer liksom punkt 1. Og så det da nummer 2, at det må være presist og stabilt. Du må ha konsekvente resultat ut fra maskiner. Og da det liksom noen prinsipp som viktige. To bryggetank, eller bryggetank og steamtank, ikke en felles tank. Gjerne isolerte tanker, sånn at temperaturen holder seg mye mer stabilt, strømforbruket lavere. Gjerne en PID, altså en digitalt styrt termostat, som skrur av og på for å holde temperaturen lik hele veien. På eldre maskiner så det en mekanisk løsning som gjør det der. Fungerer ganske bra, men vil være en del mer variasjon på shotsene dine. Jo mer på en måte raffinert du blir på espresso, jo mer vil du merke at små trykk eller temperaturendringer har store utslag. Da. Espresso jo liksom, det nesten 10 ganger så sterkt eller konsentrert som filterkaffe, så det liksom...
Ja, og da blir det 10 ganger så følsomt.
Ja, det blir 10 ganger så følsomt. En liten feil der vil ha 10 ganger så stort utslag.
Mm.
Så det liksom presist. Og da, hvis du bare har en tank på espressomaskinen din, og du setter på et espressoshot, så går det helt fint. Men bare en gang du begynner å stime mjølk, så dette trykk og temperatur, fordi at du tar det for samme tanken. Når du deler det opp I et to-tanksystem, så kan du stime mjølk og brygge espresso helt separat. Så du må ha en pumpe som leverer jevnt trykk, og du må ha en tank som har jevn temperatur, og så vil du ha lite vandring av vattnet. Altså du vil ikke at vattnet skal gå I metervis med rør før det kommer ut til gruppehovet der vattnet kommer ut av maskinen. Og du vil helst at de delene, alle delene du passerer gjennom skal også være forvarme. Så at et system der vattnet sirkulerer hele tiden gjennom gruppehovet og alt sånt, sånn at bajonetten varm, gruppehovet varmt, og vattnet går ikke gjennom noe kaldt metall for å komme ut av maskinen, gjør at den temperaturen du stiller inn på skjermen eller på PID-termostaten eller hva som helst, den omtrent den samme som kommer ut av maskinen.
Ja.
Fordi at du kan sette tanken din til 94 grader og se at vattnet der holder seg på 94, så det kjempebra, men hvis den går gjennom masse kaldt metall og rør og alt mulig, og inn I en kald bajonett, så dropper temperaturen, og så vil resultatene bli veldig ujevne, fordi at det så følsomt.
Og disse prinsippene vil jo gjelde det samme hvis du skal ha en hjemmemaskin?
Mm. Og så vil på en måte en heimemaskin vil ikke ha samme behov for kapasitet som en proffmaskin. Nei. En proffmaskin må kunne stå gjennom disse rushene på en lørdag eller sånn. En heimemaskin, da det kanskje et middagsselskap som det verste rushet, så du vil jo helst at, at den skal kunne lage deg kaffene, men du har fornøyeligvis ikke, altså, forhåpentligvis så har du så gode venner at jeg kommer tilbake til deg på besøk, selv om cappuccinoen din ikke var helt perfekt.
Ja.
På en kaffebar så det jo sånn at hvis du serverer en dårlig kaffe en dag, så kan du miste en potensiell stamkunde.
Mm.
Og der og da, så tenker jeg, ja, det var en kaffe som jeg ikke fikk solgt, men en stamkunde verdt mye i en kaffebar, så konsekvent kvalitet jo veldig, veldig viktig. Så volumetrisk har vi ikke snakket om, men det jo sånn at du får jevne doser ut fra maskinen, og et kjempehjelp for en barista som skal stå og lage 100 cappuccino, at maskinen gir deg samme dosen vatten. Altså sånne små ting som kanskje er helt opplagt for noen, er jo sånn, sånn eventyr å gå over til hvis du har stått på en helt manuell maskin. Hjemme så kan du med moro å stå på en manuell maskin, for da kan du eksperimentere litt mer med trykk og sånn pre-infusion, at du la litt vatten inn på kaffen før du setter på det her 9-bar-trykket. Kanskje du varierer trykket gjennom bryggeprosessen. Du kan stå og nerde og gjøre en veldig sånn manuell brygging der, fordi at du har tid til det, at du skal ikke på en måte treffe et resultat som skal være representabelt for bedriften, eller for kaffebaren, eller restauranten. Hjemme så har du litt mer fleksibilitet til å leke og sånt. Mm. Kanskje du har noen kunder på en kaffebar, så synes det er gøy at du gjør det der også, men de aller fleste skal jo inn der fordi at de vet at de får sitt skudd med espresso rett i armen omtrent. Altså, det er jo vanesak, og du kan få folk til å drikke alt mulig av kaffe. Det er ikke noe sånn at noen som alltid har drukket en viss type kaffe alltid vil drikke det, men måten den presenterer det på, og liksom, du må la deg gå den vegen selv. Hvis du skal gå fra Brasil til Kenya, så må du på en måte ta den ruta litt selv. Du kan legge til rette for det, men hvis noen har drukket Brasil hele livet, og du gir deg en espresso med Kenya, så er det liksom, wow, dette var helt annerledes, og dette er ikke det som er på en måte min trygge kopp med kaffe, som er liksom min rutine. Kanskje det er kjempegodt, men at sjokket gjør at du synes det ikke er behagelig.
Mm, mm. Men jeg vil kanskje si det er litt sånn todelt, eller du, på en måte, ok, du har en tank på en maskin hjemme, og det kan gå greit.
Ja.
Men samtidig så vil du kanskje ha en mer stabil maskin hjemme nesten, fordi på min jobb så kan jeg stå med, det gjør ikke noe med jeg bruker 5 shots på stille inn espressoen.
Nei.
Men hvis du gjør det hjemme, så har du brukt en halv pose, 250 grams ja. Pose kaffe, på en måte. Så,
veldig godt poeng.
Ja.
Hvis du har satt deg ut et sånn deiler inn en espresso og vet at den smaker godt når den renner så og så lang tid og så og så mange gram, så kan det være frustrerende å stå hjemme og du har kjøpt en dyr påse kaffe
ja.
Og bruke halve posen på å stille inn et shot. Det er et veldig, veldig godt poeng. Så du vil jo ha noe som er dønn stabilt hvis du ønsker det. Og så brygger du et 20 gram shot og kverner det samme hver gang. Altså kvern her er jo minst like viktig som espressomaskiner. Men det skal vi kanskje ikke snakke så mye om i dag.
Det er jo ingenting at vi nevner det, for jeg tror det er mange hjemmebarister som hopper bok over den biten.
Ja.
De tenker de kjøper en dyr maskin, og så
da er alle problemer løst.
Ja.
Så kommer det noen andre problemer inn.
Ja.
Ja.
Men jeg tenker vi må introdusere en nytt begrep. Ja, det er rett og slett en stamvenner.
En stamvenner,
ja. Ja, hvis du skal jobbe med dette her hjemme når du sier stamkunder, sant? Ja. Så, og de må kanskje ha denne evnen at de er med på litt utforskning da.
Ja.
De har tatt høyde for at du i stedet for å bruke 5, som du sier Kristian, 5 ganger på stillingen, så har du litt mer slingringsmål og er med på leken.
Ja, og hvis du bare vil ha den der frukostshotten din som skal være det samme hver dag, så kan du velge en maskin som er volumetrisk, så gir deg en dose som styrer den selv. Hvis du synes det er moro å holde på, og du har en kompisgjeng som du har lyst til å utfordre litt, så kan du gå for en mer manuell maskin, og du kan styre litt trykk og temperatur, og sånn at du er mer det her kunstneren som står og lager de perfekte shotsene av og til, mens av og til så kanskje du bommer litt da. Men ja. Hvis du synes det er moro, så folk er veldig delt der. Noen skal bare ha digg espresso, og noen synes det er kjekt å nærde.
Ja.
Det er jo litt sånn, det har jo kommet masse, og kommet sikkert hele tiden, det vet nok du bedre enn meg, men teknologi på disse maskinene, forskjellige funksjoner, altså man har fått de siste årene vekt i spillbrett for eksempel på en del, man har fått mulighet til å stille inn temperatur, justere trykk manuelt. Jeg testet en maskin for, det er faktisk 4 år siden eller noe sånt, i på en kaffefestival, som du kan justere variasjon i temperatur i løpet av bryggetiden.
Ja.
Og alt dette er jo veldig kult, men det er jo litt som du sier, hvis du skal pumpe ut 100 cappuccinoer på en time på lørdagsrush, så er ikke de tingene så interessante.
Nei, det blir litt sånn et kaffebrenneri på labben til et kaffebrenneri.
Ja.
Så kan du stå og eksperimentere med, altså, hvor mye kan jeg ekstrahere ut av kaffen, hvordan påvirker det, hvordan jeg brenner kaffen og motsatt. Men altså, noen av teknologiene, vekte i spillbrett for eksempel, vil jo gjøre det mer konsekvent og lettere å treffe. Vekt innebygd i kvernet vil gjøre det samme.
Ja.
Men en sånn variabel temperatur eller trykk i, mens du brygger til espresso shot, vil kanskje være en ulempe eller en sånn hindring da, som gjør at du må ha veldig mye mer opplæring. Så for de som er best, de som er dritgode på det, vil kunne bruke det og ha nytte av det. Men for noen som er nye i gamet og skal starte sin kaffebar, så vil det kanskje bare være unødvendig vanskelig det.
Ja, og det er litt sånn, jeg tenker at hvis man skal starte en kaffebar, så kan man jo snakke med deg da, for eksempel, om hva som er lurt å gjøre, og hvis man kjøper en maskin med mange muligheter, så vil jo du sikkert da sette en innstilling.
Ja.
Og litt sånn samme på et eksisterende sted, at jeg på min lab-kursrom har en maskin, ikke en av deres dessverre, men har en maskin hvor jeg kan ha jeg tror det er opp til et halvt minutt eller noe sånt pre-infusion eller forveting, og det kan jeg stå der og leke med, men hvis alle på min jobb skulle brukt de funksjonene, så måtte jeg på en måte stilt en oppskrift, kall det det da, som jeg sier til de ansatte, ok, dette skal det bruke, jeg har stilt inn sånn og sånn, og sånn skal det brukes med denne espressoen for eksempel.
Ja.
Så hvis man har mulighet til å ha en person som kan være litt sånn nær bakrommet først, så tenker jeg det er bra, men for en stor kjede eller for et sted som kanskje bare ønsker å kjøre ut god kaffe og that's it, så kan noen av disse tingene være litt mer forvirring enn hjelp kanskje.
Ja, helt klart, det er veldig bruk for det, men det er for deg som skal starte en kafé og bare har lyst til å lage bedre kaffe enn du gjør nå, så vil jeg valgt noe som er lett å lage god kaffe på.
Ja.
Så gir deg like resultat, og som gjør at du har få steg der du ikke har full kontroll. Sånn at hvis det skjer noe, hvis espressoen din renner for kort eller for lenge, eller det smaker bittert eller surt, så er det ganske få ting du kan gå inn og se på som, ok, er det kvern? Er det dosen med kaffe, eller dosen med vatten, eller er det trykk, eller er det temperatur? Jo flere av deg der du har variablene du har full kontroll på, jo lettere er det å få gode resultat. Og da er det også lettere å ringe til kaffeleverandøren sin og si, nå synes jeg det smaker sånn og sånn, så kan de si, ok, prøv å stille kvernet i 2 hakk finere, og prøv å gå og ha litt mindre kaffe oppe i bajonetten, for eksempel. Det gjør det liksom veldig forutsigbart og enkelt det.
Mhm.
Der man på en måte bruker de mulighetene maskinen har til å kutte ned på opplæringstid og på feilsøking, og du kaster jo plutselig masse espresso hvis du har en maskin som er upresis. Hvis du legger deg på et nivå at du sier at alt vi serverer skal være innenfor en viss kvalitetsstandard, så med dårlig maskin så vil du kaste masse dyr kaffe bare i vasken, og mjølk fordi at du ikke klarer å stime det kanskje, eller at stime trykket dårligere med.
Men du har noen få hjemmemaskiner fra La Marzocco.
Det har vi.
Det er vel 2 kanskje som kvalifiserer som det?
Ja, det er liksom 2, og den ene finnes det 2 varianter av.
Mm.
Den som er mest frontet er den som heter Linea Mini.
Ja.
Og den er egentlig det er samme maskin i stor grad som Linea Classic, som La Marzocco har produsert siden 1989, så over 30 år nå. har de hatt den der, og den har vært en bransjestandard siden. Den er, det har gjort en del oppgraderinger inn i over årene, men det er veldig mye den samme maskinen som ble lansert da. Og det, at den har stått seg i 30 år er jo helt vanvittig. Det er jo den som står på Voss, som jeg fortalte om tidligere, som er 25 år nå, er jo basert hovedsaket på den maskinen. Så finnes det oppgradering, sant? Og så kom det med Linea Mini for en del år siden, som er bare en nedskalert versjon, så bryggetanken er mindre, steamtanken er mindre, pumpo og derav kapasiteten er mindre, og bygd inn i maskinen. Men ellers er den basert på alle de samme proffe komponentene. Det er to tanker, en for steam og en for bryggevatten. Det er digital styring av temperatur, du har, alle, du har det samme steamtrykket som på en proffmaskin. Så alt i alt så kan du, og du kan koble den til vatten, eller du kan ha med en vanntank. Du har en manuell aktivering av bryggingen, så du skrur på og av manuelt. Den er ikke volumetrisk, sånn at den doserer for deg. Men det er på en måte en proffmaskin, bare pakket ned i en mindre boks. Så har du også en som heter GS3, og den finnes i to versjoner. AV, som står for auto-volumetric, som er da at det, du kan tenke deg at vattnet går gjennom en liten turbin, så spinner det en impeller, eller en propell, for å si det sånn, inni der. Og når den snurrer rundt, så er det en liten sensor som måler hvor mange ganger den snurrer. På den måten så måler den hvor mye vatten som går gjennom den turbinen. Veldig sånn enkel og driftsikker måte å gjøre det på. Og det gir beskjed til et hovedkort, så teller hvor mange sånne pulser det er, eller hvor mange runder den spinner. Det gjør at du kan programmere en dose, du kan si dette er en enkel shot, dette er en dobbelt shot, og så vil du bare stille inn der, så trykker du på dobbelt shot, så vil du få samme vattenmengd hver gang. Det gjør det utrolig enkelt å lage en espresso. Du må kverne det, tampe det, sette den inn, så trykker du bare start, og så vil du få den samme dosen hver gang. Veldig enkelt og veldig greit. Og maskinen er en proffmaskin, men som også er kompatibel liksom, for heimebruk med tanke på størrelse, og at du får den med vattentank. Maskinen er dønn solide, og en stor fordel med disse små maskinene er at vandring av vatten fra bryggetank til gruppehovet og mellomkomponenter er minimalt fordi at maskinen er mindre, så det er mindre vandring, og maskinen blir derfor mer presis gjerne enn noen av de større modellene fordi at den er så liten og kompakt. Så finnes den også i en versjon som heter MP, Manual Paddle, som der du styrer, da er det en bryggespak igjen, så du sklir fra side til side for å aktivere brygget, og da kan du også styre trykket ditt gjennom hele bryggeprosessen. Så det er en mer manuell måte å gjøre det på, men du kan, her er det mye espresso-teori da, men det mange gjør er at de begynner med et veldig lavt trykk, som en sånn forveting eller pre-infusion, bare for å fukte all kaffen for å sørge for at vattnet ikke graver seg noen få kanaler, men at all kaffen skal bli våt, og at vattnet skal liksom trekke ut av all kaffen. Så går den gjerne opp til en ganske høyt trykk til å begynne med, og så fordi at mens du brygger, så vil jo noe av den massen, altså selve den kaffen som du har inne i bajonetten din, forsvinne, og da forsvinner også en del av motstanden for vattnet, så kan du gå gradvis nedover i trykk, for eksempel, for å kompensere for det her, så får du en lengre bryggetid, og en mer kontrollert ekstraksjon, så gjør at du kanskje klarer å trekke enda mer ut av kaffen din. Så for den som liksom ønsker å gå inn i djupde, og nerde, og fininnstille, og leke seg med forskjellige trykkprofiler, sånn, så er det en fantastisk maskin.
Og det er jo interessant det du sier, at du kan kontrollere ekstraksjonen litt manuelt, men vi kommer jo alltid tilbake til det at utstyret må være stabilt. Fordi alle disse, altså det kom også det kom et forskningsartikkel heter det, om at en espresso smaker best på 15 gram i filter og 50 gram ut eller noe sånt, var det ikke da?
Ja.
Fra USA her for et eller to år siden, og det ok, men kan vi ta det som en fasit? Nei, ikke nødvendigvis. Det spørs på utstyret, det spørs på kaffen, alt mulig sånn, og vi var inne på at det var i hvert fall 10 ganger så følsom produkt som filterkaffe,
ja.
Som gjør at hvis temperaturen ute i gruppehodet varierer, så hjelper det ikke hvor mye du kontrollerer trykket på en måte.
Nei, du må ha, så, du må ha en stabil maskin, ja, i alle ledd.
Og det kommer man liksom alltid tilbake til.
Ja.
Og jeg tror, som du var inne på også, at mange bommer på det, altså de ser en oppskrift fra forskning, eller fra Tim, eller fra Jaku, eller et eller annet som de tenker, ok, den skal jeg prøve hjemme, og så blir det ikke godt.
Ja. og så tenker han at, nei, da det kaffen som ikke god.
Ja.
Og der handler det kontroll på de små variablene, veldig ofte kverningsgrad og sånt, og så veldig ofte hva type filter har du i bajonetten din, hålene der store eller små, det lik størrelse på alle hålene i det filteret, tamper du beint, tamper du skrått, så vil, altså vattnet vil alltid ta den letteste vegen gjennom den kaffen din, uansett hvor dyr eller billig kaffen din er, så renner vattnet den letteste vegen. Og det er enormt stort trykk. Du har gjerne 9 bar, som er sånn 3 ganger så høyt som et bildekk.
Mm.
Så trykket er enormt stort, og da vil vattnet finne de her smutthullene for å komme seg kjappest mulig gjennom. Så hvis du har tampe med en tamper som ikke passer til bajonetten, for eksempel, og det er masse løs kaffe rundt kanten, så vil vattnet bare renne der, fordi det er den letteste. Og da får du en tynn vattnete suppe, men som er veldig overekstrahert. Akkurat der vetle kaffen som du faktisk ekstraherer, vil være overekstrahert og veldig bittert. Så det blir en sånn tynn, men bitter suppe. Ja, og det er sånn, du må ha kontroll på alle de sånn basic-tingene. Og kanskje gjøre det så lett som mulig for deg selv å få kontroll på det. Hvis du tenker at du skal variere hvordan du tamper, hvordan du kverner, hvordan du brygger, temperatur, trykk, hver eneste espresso-shot, og du endelig bare, wow, nå lagde jeg en perfekt espresso, så har ikke du peiling hva som gjorde at den ble så god. Hvis du gjør akkurat det samme, bare varierer en ting, kverningsgrad for eksempel, så er det veldig lett å finne tilbake til den gode oppskriften der du liksom traff. Da kan du si, dette er sånn det funker på mitt oppsett. Og det vil aldri bli likt fra maskin til maskin. Det har med luftfuktighet, når du kverner bønnene, så vil den oppføre seg annerledes i Oslo enn i Bergen. Bare fordi at luftfuktigheten er forskjellig, at kverner det er slitt litt annerledes. Du har kvernet 100 kilo, og jeg har kvernet 50, ikke sant? Så vil knivene være annerledes.
Og vannet.
Og vannet har ekstremt mye å si. Det er jo...
Vi hadde med Oslo vann til Bergen en gang, og det var stor forskjell på kaffen.
Ja, ja.
Og det var heller ikke sånn systematisk at Oslo var bedre enn Bergen eller noe sånt. Noen kaffen var bedre med det ene, og noen var bedre med det andre. Så, det, så alt dette har noe å si, men igjen, hvis du har en maskin som av en eller annen grunn leverer ustabil trykk, ustabil temperatur, et eller annet, så kan du ikke dessverre reprodusere det gode resultatet.
Nei.
Og det er,
kan godt hende at du lager en kjempegod espresso i ny og ned, men det vil bli veldig vanskelig å treffe den oppskriften igjen.
Og så kan man jo si at det er kjipt sånn økonomisk at du ikke kan kjøpe en maskin til 1000 kroner og få... Men jeg tenker at vi må på en måte etter hvert få... Eller vi har jo det, men alle må få øynene opp for at vi jobber med noen av de beste råvarene som finnes når vi jobber med spesialkaffe i hvert fall.
Ja.
Og det unner vi både godt utstyr og litt omtanke når vi lager det. Og så er det jo sånn at folk som går på ski eller sykler, de kjøper jo dyre ting der, så hvis kaffe er hobbyen, så, så må man investere litt i det. Det
finnes mange gitarer og trommesett til svartpriser rundt omkring.
Jeg tenker jo det også handler om sammenligningsgrunnlag og alt det der. Hva er du vant til, hva er du ikke vant til, eller den veien å gå, eller sant? Det er jo rekruttering på mange måter. Og jeg tenker jo at hvor legger man lista? Man må begynne et eller annet sted, og når man begynner å kjenne på smaker og kjenne på forskjeller og alt sånne ting, så... blir jo bare mer og mer utstyr.
Ja, altså vi sitter jo 3 stykker her og har altså snakker en kaffepodcast, så man har bare, folk som bare blir mer og mer interessert. En blir veldig glad i dette her, og det blir liksom en gøy del av livet ditt da. Det er verdt en liten sånn investering, hvis du synes det er moro med smak og sånt, så må man ta en avgjørelse. Altså for alle så er det selvsagt ikke mulig å blåse 50 000 på espressomaskinen, men
prioritering, alt der. Det handler om prioritering. Bruker du 300 000 på et stereoanlegg?
Ja, sant.
Eller bruker du en million på en bil?
Ja.
Eller bruker du, sant? Alt handler jo om hvilke verdier vil du ha i livet.
Ja.
Sant? Ja. Det er jo kaffe en viktig emne.
Ja, det er jo, altså det er jo håndbygde maskiner. Hvis han har vært ned på fabrikken til Lama Soko for eksempel, det er håndbygde maskiner som går gjennom hele prosessen, og når vi bestiller, hvis kaffemisjonen skulle hatt en ny maskin, så bestiller vi en maskin, så løfter de rammer opp på benken, så skriver de kaffemisjonen på den,
ja.
Og så vet de gjennom hele prosessen hvem som skal ha den maskinen nå, og den er bygd bare på dine spesifikasjoner.
Ja.
Så det er jo et veldig sånn, det tar lang tid å bygge disse maskinene, og det er ekstremt mye dyrt stål, dyre komponenter, som gjør at det her skal vare lenge og fungere optimalt. Så ja. Det er liksom ikke, det er ikke en sånn pris som er bare hentet ut av luftet heller.
Nei, og det er
da må det bli min neste maskin, og da må du stå gaute på. Altså.
Ja,
du skal det stå gaute på.
Sant, den er tweaka til meg.
Ja.
Det har vært nice.
Og det er jo som du sier, ikke sant, at hvert eneste rør skal bære temperaturen mest mulig jevnt, ikke sant, og sånne ting, og da kan du ikke bare kjøpe et plastrør på Clas Ohlson og sette inn, på en måte. Nei.
Altså, uansett da, hvor bra kaffe du har eller hvor flink du er, så vil aldri på en måte, den her det svakeste leddet vil alltid være så bra som resultatet ditt blir. Det blir liksom reflektert av det svakeste leddet, om det er en dårlig kveld, eller om det er en dårlig espressomaskin, eller en mutter som holder en viktig del på plass. Hvis den mutteren dette av, så er espressomaskinen dårlig i mine øyne. Hvis ikke det alt er liksom kvalitet på. Det må fungere.
Du må si litt om hva som utgjør en god kvern. Altså, hvis du, vi har snakket om å pumpe ut 100 cappuccinoer på kort tid, og da vil du ha en rask kvern gjerne, men også en precis gjerne.
Ja, og så må du ha en kvern som tåler, det er jo mye friksjon og sånn, så du må gjerne ha store stålkniver som ikke blir så veldig fort overopphetet, og gjerne en motor som det samme gjelder, som holder jevn fart.
Og da hvis du ser på en kvern, så står det diameter på knivene.
Ja, veldig ofte så er jo modellnavnet, hvis du ser på Malkøning, så vil kvern hette E65, og da er det 65 millimeter kniver, ja. For eksempel. Hvis det ikke heter noe tall, så er det alltid spesifisert i beskrivelsen av kvernet, hva type kniver det er, og hva størrelse det er. Det finnes jo to forskjellige typer, sånn hovedkategorier av kniver. Du har flate kniver, og så har du koniske kniver. Der er det alltid krangling om hva som er best. Ja. Koniske har mer masse, så de er kanskje mindre utsatt for varme, og altså, kan kanskje tåle et rush bedre, mens flate kniver kanskje er litt mer presise, og treffer bedre på graden, og en jevnere kverningsgrad. Det har blitt veldig mye flate kniver de siste årene fra mange produsenter, som har klart å knekke litt koden med satt inn flere vifter og litt sånn, sånn at temperaturdelen ikke er så, eller de flate knivene ikke er så utsatt for temperaturendring. Det tåler større belastning enn det de gjorde på før. Ja. Så kniver er noe av det viktigste, at det stålet godt, og det er skjært ut på riktig måte. Så må kvernet være rask. Og så er det jo avhengig av hvor kaféen din eller restauranten eller hva som helst, tenk på lydnivå på kvernet. Noen kverner bråker sinnssykt mye, og noen er ganske stillegående. Har du en veldig sånn rolig, deilig stemning, og du har en kvern som skriker som en unge, så ødelegger det litt sånn atmosfæren, det er noe med dag. Men så må du også ha gjerne noe som doserer for deg. Noen kverner helt manuelt og ser fysisk på filterkoppen, hvor tid den er full, og så vet jeg av erfaring sånn cirka at det er 19 gram eller 20 gram eller sånt. Mange kverner har en timer som du stiller inn, sånn at kvernet skrur seg av og på automatisk, og du vil da få sånn cirka samme dose, men vil variere noe fordi at alle bønnene oppi den der beholderen din, alle de bønnene er litt forskjellige. Det er jo en frukt eller et bær det her, sånn at du får ikke et kilo med eple der alle eplene er klisslike.
Nei.
Så det vil oppføre seg litt forskjellig. Og så finnes det jo nå, siste årene så har kommet en del kverner som har vekt inkludert, og har en liten datamaskin som sitter og følger med på hvordan den kaffen oppfører seg, sånn at den vet at når jeg har 18,7 gram, så skal jeg skru av motoren, for da får jeg akkurat 20 gram for eksempel oppi bajonetten. Og da begynner det å bli veldig lett å få kontroll på alle variablene, uten at jeg må bruke mye tid på å sette bajonetten ned på en vekt, og kanskje ha en liten skjei, eller dytte av litt med fingeren, eller fylle på litt mer, eller sånn. Mens hjemme, så vil jo en kvern ikke trenge å lage 100 shots, og er ikke så utsatt for temperaturendringer. Så hjemme så kan det fint ha litt mindre kniver, og gjerne flate kniver, for dette er veldig presist. og trenger ikke så kraftig motor heller, ikke sant? Det liksom et helt annet bruk.
Og det gjør vel ikke noe at den bruker litt tid?
Nei. Så... Da kan du fint kverne på 12-20 sekunder, liksom. Det gjør ingenting. Du skal uansett gjøre andre ting. Du skal fylle mjölk i kan du gjøre.
Ja. Jeg har jo, på jobben min så har vi to kverner, og en ligger stort sett rundt 3,5 sekunder, og den andre mellom 6 og 7, og mellom 6 og 7 er tregt i den sammenhengen. Ja. Men det er i en travel kafé.
Ja.
Så hjemme så, ja, som du sier, opp til 20 sekunder gjør vel ingenting.
Nei. Det, da blir det bare, etter kvart så vil du kanskje bli... Så en blir mer og mer snobbete på utstyret og liksom henger seg opp i sånne små ting når alt annet i oppsettet ditt er liksom super gjennomført og du har egentlig en proffmaskin på benken så kanskje etter hvert så blir du sånn ah, jeg har vært digg med litt raskere kveld. Men da er du inn på sånn da driver du å tweake og nerde liksom sånn funksjonelt så må du bare ha gode kniver i den kvernet, det er det viktigste
Da har vi det
Ja.
Så langt, så er det bare å liksom lese seg opp på YouTube og finne ut og alt, for de som ønsker å på en måte lære det mer. Det finnes masse materiale der ute som en kan lese seg opp på.
Virkelig masse bra nettsider og forum, og så er det som slår meg generelt, ringer du til noen og spør, så elsker jeg å fortelle deg. Ja. Altså folk nerder jo så mye og står veldig mye for seg selv med espressomaskinen, og det kommer folk og spør om hva er det egentlig du driver på med. Det kanskje ikke alle andre på jobben din som så interessert i den supernerdingen på espresso. Når det kommer noen da faktisk lurer på hva er det som skjer her, så er folk veldig glad i å fortelle og dele den kunnskapen. Ja. Og der er Norge ganske kult, fordi at det begynner å komme veldig, veldig mange bra små kaffebrenneri, men alle er venner, alle er kompiser og jobber sammen og ringer til hverandre og spør hva gjør du når den kvernen er oppført seg sånn, eller hvordan brenner du espressoen din, og de sender liksom brenneprofiler frem og tilbake, og da gjør det også med privatkunder og proffkunder så det er liksom bare ringer til et baristaservice eller oss i espressospesialisten eller ring til Tim Mendelbo liksom.
Og så kan man fortsatt sende e-post med spørsmål til post@kaffelabben.no og vi er jo vi har Anders på speed dial så hvis det er noe vi ikke greier å svare på selv så spør vi bare han og så svarer vi med hans svar
og jeg har barista service på speed dial
så ikke sant
det er enda vanskeligere
nettverket er der
men tusen takk Anders
Lige
så det var veldig kjekt å ha deg med
kjempehyggelig å bli spurt
veldig.